Recently, I received a letter.
Baguhay pa lang ako nakadawat og sulat. Gikan sa usa ka higala nga sa kapin 50 na katuig, kinsa dili usa ka sakop sa simbahan. Ako nakapadala niya og ubang basahon nga naay kalabutan sa ebanghelyo. Diin siya matubag, una sa tanan, lisod alang kanako ang pagsabot sa kasagaran nga panultihon sa Mormon. Sama sa kababuton, basin makatabang ang paghamit og bubo ng mga pahina sa bokabularyo. Ako na sorpresa nga wala niya masabti unsay atong gipasabot sa pulong nga kababuton. Miadto kong online nga diksyonaryo sa napulo ka mga kahulugan o sa paggamit sa pulong kababuton. Walay bisan usa nga nangahulugan sa ideya sa paghimo og makapilian sa paglihok. Kita nagtudlo niya na ang kabubuton mao ang abilidad o kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato aron sa pagpili og sa pagbuhat alang sa atong mga kaugalingon ug nga dili pag-aghaton. Ang kabubuton mao ang pagbuhat inubanan sa tulubagon og responsibilidad alang sa atong mga aksyon. Ang atong kabubuton importante sa plano sa kaluwasan. Busa kita giwas nun sa pagpili og kalingkawasan o kinabuhi nga dayon pinaagi sa halangdon nga tigpatiliwala sa tanan ng mga tao o sa pagpili sa pagkabihag o sa kamatayon. Sumala sa pagbihag o sa gahom sa Yawa. Ang mga pulong sa usa ka pamilya nga himno nagtudlo nini nga baruganan nga klaro. Ibaloi nga ang kalag may kaagawasang mupili, kamatuorang gihatag sa pamugos ng Diyos dili. Sa pagtubag sa pautana sa akong higala, o sa mga pautana sa mga buutang mga lalaki o mababae bisan asang lapita, tuguti nga mapaambit ako kaninyo o mas daghan pa sa unsay atong hibaluan bahin ining kahulugan sa kabuton. A plan to come to earth to receive a body. Usa ka plano sa pag-anhi sa yuta o pagdawat sa usa ka lawas, pagpili sa lihok, paglihok tali sa maayo o dautan, o pag-uswag sa pagkahimong sama kaniya o mupuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang atong kababuton, ang atong abilidad o pagbuhat alang sa atong kaugalingon. May usa ka importante nga elemento nini nga plano. Kung wala ang kababuton, kita dili mahimong saktong pagpili o mauswag. Bisan pa sa kabubuton, makahimo kita og sayop nga pagpili, makasala og mawad-an sa kahigayunan nga makauban og usab ang atong langitong amahan. Tungod dinhi nga rason, ang manuluwas gihatag aron mag-antos alang sa atong mga sala og mutubos kanato. Kung kita maghinulsun, pinaagi sa iyang walay kinatubang nga pag-ula, siya ang naghatod sa plano sa kaluhoy sa pagtagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan. Pagkaman ang presentar sa ngitong amahan sa iyong plano, si Lucifer Miduol nag-ingon, ipadala ako, huwag ako matubo sa tanan ng mga katawan nga walay usa kalag nga mawala. Busa ihatag ka na ko ang imong dungog. Kini nga plano gisalikway, tungod kay kini, muhikaw ka na to sa atong kababuton.
Indeed, it was a plan of rebellion. Then Jesus, Heavenly Father's beloved,
apantanawang akong hinigugmang anak, maong ang akong hinigugmang pinili sukat sa sinudanan. Mingon nga rin ka nako, Amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kanturan. Siya ang mahimo natong manuluwas, ang manuluwas sa kalibutan. Tungod sa pagsukol ni Lucifer, usa ka dakong kasamok sa espirituhanong nga mapili ang pagpili. Matag usa sa mga anak sa langit ng Amahan, adunay kahigayunan sa paggamit sa kababuton nagihatag sa langit ng Amahan kanila. Kita mipili nga magbaton og hugot nga pagtuo diha sa manuluwas nga sa Hesukristo. Sa pagduol ngadto kaniya, sa pagsunod kaniya, og pagdawat sa plano sa langit ng Amahan nga gihatag alang sa atong mga kaayuhan. Apan ang ikatulos nga bahin sa mga panon sa mga anak sa langit ng Amahan, walay hugot na pagtuo sa manuluwas, mipili hinoon sa pagsunod kang Lucifer o ni Satanas. Ang Diyos mingon, busa tungod kay sa Satanas, misukol bato ka nako. O nagtinguha sa paglaglag sa kabubuton sa mga tao, din ako ang ginoong Diyos. Mihatag na ito kaniya, ako nagsugo nga sa isalikway. Kadtong misunod ni Satanas, nawad-an sa kahigayunan sa pag...
Because of the way they used their agency, they lost their agency. Today, the only power Satan and his followers have is the power to tempt and to try us. Their only joy is to make us miserable like unto themselves. Their only happiness comes when we are disobedient to the Lord's commandments. But think of it. In our premortal state, we chose to follow the Savior, Jesus Christ. And because we did, we were allowed to come to earth. I testify that by making the same choice to follow the Savior now,
sapagsunod sa maluwas karon din hisayuta, atong maangko ng mas dako nga panalangin diha sa mga kahangturan. Apan say ra kini, kita kinahanglan mo padayon sa pagpili sa pagsunod sa manluluwas. Ang kahangturan anaa sa kakuyaw, o ang atong kabubuton gikinahanglan. Sa iyang tibuok kinabuhi, ang atong manluluwas mipakita kanato unsaon sa paggamit ang atong kabubuton. Isip sa kabatang lalaki sa Jerusalem, siya walay pagduha-duha sa pagbuhat sa buluhaton sa iyang amahan. Sa iyang pangalagad, masulundon siyang mipili sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Sa Gethsemane, siya mipili sa pag-anto sa tanang mga butang. Sa pag-ingon, dili ang akong pagbuot, may matuman kundi lang imo. Og dihay anghel nga mitungha kaniya gikan sa langit, og sa pagligon kaniya, diha sa cross, siya mipili sa paghigugma sa iyong mga kaaway. Nagampo amahan, pasailua sila, kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Og unya aron siya sa katapusan mapakita nga siya mipili, alang sa iyang kaugalingon, siya gibiya ang nag-inusara. Ug nag-ingon, Dios ko, nganong gitaliktan mo ako? Siya nangutana sa katapusan siya na may gamit siyang kabubuton sa paglihok. Sa paglahutay, halahutay hangtod sa katapusan, hangtod nga siya nakasulti, natapos na. Hinunua nga siya usa sa tanang paagay gitintal, ingon kanato sa atong mga kaluyahon, sa matag pagpilig sa matag aksyon, siya may gamit nga sa kabubuton mao ang atong manluluwas. Aron sa pagbugto sa kadina sa sala ug sa kamatayon, alang kanato, og pinaagi sa iyang hingpit nga kinabuhi, sa mitudlo nga sa higayon nga kita mo pili sa pagbuhat sa kabubuton sa langit ng amahan, ang atong kabubuton may preserbar, ang atong mga oportunidad managhan, og kita mo uswag. Ang ebidensya ni ining kamatuoran makita sa tibuok kasulatan, si Job na wad-an sa tanang butang, bisan pa man og siya may pili nga magpabiling matinud-anon, og siya nakaangkon sa mahanturon nga mga panalangin sa Dios. Si Maria Jose may pili sa pagsunod sa pasindaan sa anghel sa pagbiya sa Egypto, og ang kinabuhi sa manluwas na tunhay. Si Joseph Smith may pili sa pagsunod sa mga panudlo ni Moroni, og ang pagpahiuli na sugdan sumala sa gipanagna. Sa higayon nga kita mo pili sa pagduol kang Kristo, mudala sa iyang pangalan, ug mosunod sa iyang mga sulugoon, kita mo uswag subay sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Sa atong pananaw sa mortal, makatabang ang paghinumdom nga ang sukuhay tinuod usab. Sa higayon nga kita dili mosunod sa mga kasuguan ug sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, ang atong mga oportunidad mo kunhod, ang atong mga abilidad sa pagbuhat ug pag-uswag mapupos. Sa dihang si Cain mihuno sa kinabuhat sa iyang igsong lalaki, tungod kay nahigugma siya ni Satanas labaw pa ka sa Dios, ang iyang espiritual nga pag-uswag mihunong. Sa akong kabatan-unan, nagkat-on ako og importante nga leksyon bahin sa unsang paaging atong pagpili makapugong sa atong kagawasan o sa kaadlaw gipavarnis ko sa akong amahan sa kasalog nga kahon. Akong gipiling atong musugod sa pultahan o padulong sa sulod sa kwarto. Sa dihang hapit na kumahuman, ako nakaamgong nga wala na ko'y agianan para makagawas. Wala bintana o pultahan sa pikas nga bahin. Akong napintalan hangtod na himutang ko sa suok. Ako dili na makasibog. Ako natangong. Sa higayon kita musupak, kita espirituhan nagpintal sa atong kagalingon, paingon sa suok, o nangabinhag sa atong mga pagpili. Bisan tuod kita espirituhanon nga natangong, kanunay nga dunay agianan nga makabalik. Sama sa paghinulsol, ang pagliok ug paglakaw sa bag-ong varnish nagpasabot nga trabaho. Daghang pagliha ug pagpahamis. Ang pagbalik ngadto sa Ginoo dili sayon, apan mapuslanon kini. Samtang kita makasabot sa hagit sa paghinulsol, kita makapasalamat sa mga panalangin sa Espiritu Santo sa pagiya sa ato mga kabubuton. Og ang langit ng Amahan, kinsa mihatag ka nato sa mga kasuguan, og may paligon, og mapalayo ka nato sa paghupot ni ini. Ato usab man hasabtan sa unsang paaging ang pagkamasulundon sa makapanalipod sa atong kabubuton sa katapusan. Samang pananglit o sa gayon nga kita mo panatalinghog sa pulong sa kaalam, kita makalingkawa sa pagkabihag sa tandugon nga panglawas og pagkaadik sa mga butang na pagkatinuon mo hikaw sa atong abilidad sa paglihok alang sa atong kaugalingon. Samtang kita magsunod sa tambag sa paglikway ug magawas sa atong utang karon, atong magamit ang atong kabubuton ug makaangkon sa kagawasan sa paggamit sa atong kinitaan alang sa pagtawong ug panalangin sa uban. Sa higayon kita nga musunod sa tambag sa propeta nga maghimog family evening, pag-ampo sa pamilya ug pagtuon sa kasulatan, ang atong panimalay mahamahimong usa kadapit alang sa pertahan nga paglampo sa atong mga anak. Dinha atong itulo kanilang ebanghelyo, mohatag sa atong mga pagpamatuon, mapadayag sa atong gugma, ug maminaw samtang sila mapaambit sa ilang mga pagbati ug mga kasinatian. Pinaagi sa atong matarong ng mga pagpilig mga aksyon, kita may palingkawas kanila gikan sa kangitngit, pinaagi sa pagdugang sa ilang kahanas sa paglakaw diha sa kahayag. Ang kalibutan nagtudlog daghang mga bakakbahin sa kabubuton, daghan ang moingon, kaon, inom ug paglipay. Ug kun kini mao nga kita adunay sayop, ang Dios mulatigo kanato uban sa pipila ka mga latos ug sa katapusan kita maluwas. Ang uban mihangop sa kalibutanon ug milimod sa Dios. Ilang gipato ang ilang mga kagalingon nga walay katugbang ang tanan nga mga butang ug busa bisan unsang buhaton sa tao dili kalapasan. Kini naglaglag sa kaalam sa Dios ug sa iyang walay katapusan nga mga katuyuan. Sukwahi sa kalibutanon nga mga pagtudlo. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga kita adunay mga kabubuton ug ang atong matarong nga paggamit sa kabubuton sa kanunay makahimo og kalainan sa mga oportunidad nga atong naangkon og sa atong abilidad sa pagbuhat niini og muuswag sa kahangturan. Sama sa pananglit pinaagi sa propeta nga si Samuel, ang Ginoo mihatag og klaro nga kamanduan ngadto ni Haring Saul, ang Ginoo mipadala kanako aron sa pagdihog kanimo nga aromahimong hari, busa karon ipamati ang tingog sa Ginoo. Lakaw og hampaka si Amalek, og hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila. Apan si Saul wala musunod sa kamanduan sa Ginoo. Iyang gibuhat ang unsay akong gitawag og hinangpat nga pagsunod. Misalig sa iyang kaugalingong kaalam, iyang gitagan ang kinabuhat ni Haring Agag, og siya midala og balik sa labing nindot nga kaniro, baka og uban pang mga kahayupan. Ang Ginoo mipadayag nga ngadto sa propeta ni Samuel, og mapadala kaniya aron sa pagtangtang ni Saul sa pagkahari. Sa pag-abot sa propeta, si Saul miingon, ako nakatuman sa gisugo sa Ginoo. Apan ang propeta na sayod na miingon, unsay kahulugan ni ining pagtiyabaw sa mga kaniro sa akong mga dalunggan ug ang pag-ingan sa mga baka nga akong nadunggan. Si Saul mihamakak sa iyang kaugalingong pinagi sa pagbasol sa uban. Miingon nga ang katawhan mitago sa mga kahayupan aron sa paghimog mga sakripisyo ngadto sa Ginoo. Ang propeta mitubag, ang Ginoo'y may dako bang kalipay sa mga balad, sa mga sinunog, o sa mga halad, maingon sa pagtuman, sa tingog sa Ginoo? Ania karon, ang pagsugot, labi pang maayo kaysa halad, o ang pagpamati, kaysa tambok sa mga laking karniro. Sa katapusan si Saul may kumpisal sa pag-ingon, ako nakasala, kaya ako nakalapas sa sugo sa Ginoo. Og sa imong mga pulong, kaya ako nahadlok sa katawhan og mituman sa ilang tingog. Tungod kay si Saul, wala mo patalinghod sa hingpit. Tungod kay siya may pili sa hinangpat nga pagsunod. Siya nawad-an si kahigayunan ang kabubuton sa pagkahari. Akong mga kaigsuunan, may patalinghod ba kita sa hingpit nga to sa tingog sa Ginoo sa iyang mga propeta? Oh, sama ni Saul, nagabuhat ba kita sa hinangpat nga pagsunod o nagpahadlok sa mga paghusga sa mga tao? Ako midawat nga kitang tanan makahimong kasaypanan. Ang mga kasulatan mitlo ka nato, saglit na kasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Diyos. Alang ni atong kinsa nakita ang ilang mga kagalingon nga binihag sa nanglabay, dili matarong ang mga pagpili na tagong sa suok. Nawad-an sa tanang panalangin nga makuha pinaagi sa matarong nga paggamit sa kabubuton, kami nagmahal kaninyo. Balik talikti gawas gikan sa maingit-ngit nga suok ngadto sa kahay bisan og kamo motunaw sa bag-ong barnes nga salog. Mopaslanon kini. Salig nian ang pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang tanan nga mga katawhan. Lakip nimo og nako mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa ebanghelyo. Sa takna sa pag-ula ang manluwas mihalad sa iyang matubsanong pag-ampo sa ugnamulong sa matag usa kanato sa pag-ingon, Amahan, buot ko unta nga asa gani ako ato usab uban kanako sila aron makatan-aw sila sa akong kadungganan nga imong gihatag kanako ug akong kinabihingdan mao kini ang ilang gipaila kanimo kamao ang bugtong tinuod nga Dios kang Hesukristo nga imong pinadala. Ako muhatag sa akong lanaing nga pagsaksi nga sila buhi sa higayon nga kita mo gamit sa mga mangandam sa atong kagalingon alang sang adlaw sa higayon nga matagtuhod muluhod ug matagdila mo kumpisal nga si Hesus mao ang atong manluwas. Hinaot nga kita mo padayon sa pagsunod kaniya ug sa atong Amahan sa kahangturan sama sa atong gibuhat sa sinugdanan akong giampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.